lovos žinė kartą. Kartalar žir turalı ғылыммен, яғни географиямен тығыз байланысты. География жердің табиғатын, ондағы халықтар мен шаруашылықтарды зерттейді. Географтармен бірге біздің ғылымшарымызға саяхатқа шығайық. Негізгі географиялық нысандар, құрлықтар мен мұхиттармен танысамыз. Біздің саясатымызға глобус пен карта көмектеседі. Глобус – жер шарының кішірейтілген моделі. Глобус – біздің ғаламшарымыздың дәлме-дәл үлгісі. Онда географиялық нысандардың барлығы бейнеленген. Географиялық карта – бұл жер бетінің кішірейтіліп, шартты белгілермен жазықтыққа түсірілген бейнесі. Осы заманғы географиялық карталардың түрлері өте көп. Физикалық және саяси карталар бар. Кейбір карталарда бүкіл жер шары бейнеленсе, келесі біреулерінде оның бір ғана бөлігі бейнеленеді. Ғалымдар глобусты шартты түрде ортасынан бөліп картаға түсірген. Соның нәтижесінде жер шарының батыс және шығыс жарты шарлары бар карта жасалды. Одан жер шарының бүкіл келбетін көруге болады. Мұхит – бұл жер бетіндегі ойпаттарға жиналған табиғи су айдыны. Құрлық – бұл жан-жағын мұхиттар мен теңіздер қоршап жатқан орасан зор